بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ابن كثير رحمه الله تفسيرlerini مقدمesinde Allah Teala'ya hamd ve senalar aytıp qator ayet-i kerimelerini zikir qilib keyin ulamolar Kur'an-ı Kerim ma'nolarini tafsir qilib berishlari vojibligini yozdilar. Keyin yana aytibdilarki fa'alayna ayyuhal muslimuna an nantahi amma zammahumullahu ta'ala bihi wa an na'tamira bima amarana Allahu bihi min ta'allumi kitabillahi almunazzal ilayna wa ta'limihi wa tafahumihi wa tafhimihi. Yuqorida oxirgi zikr qilgan masalalari Alloh taolo o'tgan ummatdan bo'lgan ahli kitoblarni ularga nozil bo'lgan Allohning kitobidan yuz o'g'irganliklarini qoralaganini aytdilar. Alloh nozil qilgan kitobdan yuzlarini o'g'irib, dunyoga berilib, shu dunyoni fitnalariga chalg'ib ketib qoldilar. Allohning kalomini eslari chiqarib yubordilar. Shuning uchun Alloh ularni qoraladi. Shunday ekan, biz musulmonlar ham ana shunday bo'lib qolmasligimiz kerak. O'shalarga o'xshab qolmasligimiz kerak. Alloh ularni nima bilan qoralagan bo'lsa, ana shu narsadan biz uzoq bo'lishimiz kerak. Kimdir shu kitobdan, Allohning kalomidan yuz o'g'irib ketayotgan bo'lsa, ana shu ishdan to'xtashi kerak. Allohning kalomidan, Qur'oni Karimdan, Islom ilmlaridan yuz o'g'irib, dunyoga chalg'ib, dangasa bo'lib qolayotgan bo'lsa, bu ishidan to'xtashi kerak. Biz musulmonlar to'xtashimiz kerak bunday qabih ishdan. Va na'tamira bima amarana Alloh bihi. Alloh bizni nimaga buyurgan bo'lsa, ana shu buyruqlariga amal qilishimiz kerak. Min ta'allumi kitabillahi almunazzal ilayna. Alloh bizni nimaga buyurgan? Alloh bizni bizga nozil qilingan Allohning kitobini o'rganishimizga buyurgan. O'rganib, o'zimiz o'rganish bilan cheklanib qolmasdan boshqalarga ham ta'lim berib o'rgatishimizga buyurgan. Faqatgina yengil tarzda shunday o'qib o'rganib qo'yish emas, balki va tafahumihi chuqur ma'nolarini anglab yetishga harakat qilishimizga buyurilganmiz. Va tafhimihi chuqur ma'nolarini anglab yetganimizdan keyin ana shu tafsirlarini, ana shu ma'nolarini boshqalarga ham tushuntirib yetkazishimizga buyurgan Alloh taolo. Qolallohu ta'ala: "Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kallazina utul kitaba min qablu fatala 'alayhimul amadu faqasat qulubuhum." Hadid surasini 16-17 oyatlarini zikr qildilar Ibn Kathir rahimahulloh. Alloh taolo bu oyatlarda shunday deb nasihat qilyaptiki, iymon keltirgan zotlar uchun dillari Allohning zikri sababli va nozil bo'lgan haq, ya'ni Qur'on tilovat qilinishi, shu tilovat qilinishi bilan birga o'sha chuqur ma'nolari odamga ta'sir qiladi-da. Ana shu tilovat qilinishi sababli qalblari erib, qo'rqish vaqti kelmadimi? Deyapti Alloh taolo. Shuningdek, ular uchun ilgari kitob ato etilgan, so'ng ular bilan payg'ambarlari o'rtasidagi muddat uzaygach, oradan ancha yillar, asrlar o'tgach, dillari qotib ketgan kimsalar, ya'ni yahudiy va nasroniylar kabi bo'lib qolmaslik vaqti kelmadimi? Ya'ni shunday vaqti keldi, ey mu'min musulmonlar, sizlar Qur'oni Karim bilan yashanglar. Qur'oni Karimni unutib, dunyoga berilib, qalblaringiz qotib ketmasin. Doim Qur'oni Karim tilovati bilan qalblaringiz erib turish kerak. Qalblaringizni uyg'otib turishingiz kerak Qur'oni Karim bilan, deyapti-da Alloh taolo. Ulardan yahudiy va nasroniylardan ko'plari fosiq, itoatsizdirlar, deb Alloh taolo o'sha o'tgan ummatni ichidan ko'pchiliklari dunyoga berilib ketgan, fisq va fasodga kirib ketgan kimsa ekanliklarini qoralab ogohlantiryapti bizni. O'shalarga o'xshab qolmanglar, degan ma'noda. Keyin yana aytdiki, i'lamu anna Alloha yuhyil arda ba'da mautiha, qad bayyanna lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Ey iymon keltirgan zotlar, ey mu'minlar, bilinglarki albatta Alloh o'lgan yerni tiriltirur. Ya'ni Alloh qurib qaqshab yotgan yerni yomg'ir bilan tiriltirgani kabi, sizlarning dillaringizni ham Allohning zikri, Qur'on tilovati, shu Qur'on ichidagi buyuk ma'nolar, pand nasihatlar bilan sizlarning qalblaringizni ham tiriltiradi, yumshatadi. Qotib ketgan bo'lsa, dunyoni fitnalari bilan. Qad bayyanna lakumul ayat la'allakum ta'qilun. Mana biz aql yurgizishlaringiz uchun sizlarga o'z qudrati ilohiyamizga dalolat qiladigan, Alloh taologa dalolat qiladigan oyatlarni batafsil bayon qilib berdik, deyapti. ففي ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها كذلك يلين القلوب بالإيمان والهدى بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي، والله المؤمل المسؤول أن يفعل بنا ذلك إنه جواد كريم. İbn-i Kesir rahimahullah etiyaptılar ki bu yerde Allah Teala 16. ayetteki zikir kılgen sözlerden keyin 17. ayetini keltirişi bilen o'sha oldingi 16. ayetteki sözge koşulup bu iki ayet nima bo'lyapti? Tanbih. Bizge tanbih eslatma bo'lyapti ki Alloh xuddi yerlarni qurib qaqshab ketgan yerlarni o'lib qolgan yerlarni yomg'ir bilan tiriltirganidek qalblarni ham iymon va hidoyat bilan yumshatib turadi. Gunohlar, ma'siyatlar bilan qotib ketgandan keyin qaysi bir qalbga iymon va hidoyat kirsa, ana shu qalb yumshaydi. Qotib ketgan qalblarni iymon hidoyat bilan Alloh yumshatadi. Gunohlar, ma'siyatlar, dunyo fitnalari qotiradi. Ana shu qotib qolgan qalblarni yumshatish kerak. Nima bilan yumshatish kerak? Iymon bilan, hidoyat bilan. Iymon hidoyatni qayerdan topamiz? Qur'oni Karimdan topamiz. Wallohu al-muammalu المسؤول. بس كم دا أميدوار بولامز؟ الله تان أميدوار بولامز. والمسؤول الله تان تلانب سوريمز أن يفعل بنا ذلك. بس نعم أنا شو آيات كريمة لرداء اتكانا ديك قلب لرمزنا يمشتشنا قلب لرمزنا أنا شون دي إيمان بلان هدايات بلان قرآن كريم ديك آيات لر بلان أنا شو آيات لرن إيش ديك شكور معنى لر ولكان إلم وفند نصيحات لر بلان قلب لرمزنا يمشتشنا الله تان so'rab qolamiz deyaptilar. Innahu jawadun karim. Albatta u zot jawad, juda ham saxovatli bo'lgan karim zotdir. Saxovatli bo'lgan zot degani karim, bu ham karamli, saxovatli va ulug' degan ma'nolarni, oliy janob degan ma'nolarni o'ziga olgan Allohning go'zal ismlaridan. Endi yana Ibn Kathir rahimahulloh so'zlarida davom etib aytayaptilarki, fa in qala qailun fama ahsanu turuqit tafsir. Birov so'rasa, tafsir qilishning eng yaxshi yo'li qanday bo'ladi? Allohning kalomini, Qur'oni Karimni tafsir qilish yo'llarini ichida eng yaxshisi, eng to'g'risi, eng afzali qaysi yo'l? Qanday usul bilan tafsir qilish kerak Qur'oni Karimni degan ma'noda savol bersa, fal javobu anna asahhat turuq fi zalika an yufassara al-Qur'onu bil Qur'on. Uning javobi shuki, tafsir qilish yo'llarining eng to'g'risi Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilishdir. Birinchi o'rinda. Fama ujmila fi makan fa innahu qad fussira fi mawdi'in akhar. Bir joyda umumiy bo'lib kelgan masala Qur'oni Karimning o'zida boshqa oyatlarda tafsir qilib beriladi. Odatda Alloh taolo bir joyda umumiy suratda aytib ketgan masalani boshqa oyatlarda kengroq aytib beradi. Kengroq tushuntirib beradi. Chunki narigi o'rinda umumiy ravishda qisqaroq suratda aytish o'rinli bo'lgan bo'ladi. Boshqa joyda kengroq batafsilroq tushuntirish o'rinli bo'lgan bo'ladi. Bu Allohning kalomi naqadar hikmatli ekanligini ko'rinishlaridan biri. Wa mahtusira fi makan fa innahu qad busita fi mawdi'in akhar. Bu ham o'sha hozir aytilgan ma'noni boshqacha ibora bilan aytibdilar. Fa in a'yaka zalika fa 'alayka bis sunna. Endi Qur'onni Qur'on bilan tafsir qila olmayotgan bo'lsangiz, sizning kuchingiz, ilmingiz yetmayotgan bo'lsa, ya'ni hamma oyatlarni ham tafsirini boshqa oyatlar bilan tafsir qilaman deb o'qib, boshqa oyatlardan uning tafsirini topa olmayapman. Ba'zi oyatlarning tafsirini boshqa oyatlardan topa olmayapman desangiz, fa'alayka bis sunna. Unda sunnatga murojaat qiling. Qur'onni tafsir qilish uchun hadislarga murojaat qiling. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sunnatlariga murojaat qiling. Fa innaha sharihatun lil Qur'on va muwaddihatun lahu. Chunki sunnati nabaviyya Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hadis shariflari Qur'on uchun sharhdir. Qur'onni ravshanroq, kengroq qilib tushuntirib beradigan manba. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. بيك إمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله أيت كان لركي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيات لر دوام دا پیغمبر بغن لردن باشلب وفات اتكن لره قدر حكم چقرگن حكم لره همسه قرآن كريمنا انجلب يتكن علم لردن در رسول rasululloh sollallohu alayhi vasallam qur'oni karimdan anglab yetgan ilmlariga binoan hukm chiqarardilar hayotlari davomida degan ma'noda aytyaptilar. قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الله تعالى أيتدك نساء سورة 105 آية البتة بس سيزجا كتابنا يعني قرآن كرمنا نازل قلديك Qur'oni Karimni haqq va rost qilib nozil qildik. Nima uchun? Li tahkuma baynan nas. Odamlarning orasida siz hukm chiqarib, ularni to'g'ri yo'lga boshlashingiz uchun. Bima arakalloh. Alloh sizga ko'rsatgan, Alloh sizga ko'rsatgan degani, ya'ni Alloh sizga anglatgan ilmlar bilan hukm chiqarishingiz uchun biz albatta sizga kitobni nozil qildik, dedi. Niso surasi 105-oyat ochaylik. Wala takun lil kho'inina khosima. Xoinlarni himoya qilguvchi bo'lmang. Albatta biz sizga ushbu haq kitobni Qur'onni odamlar orasida Alloh ko'rsatgan yo'l bilan hukm etishingiz uchun nozil qildik. Siz xoinlarni himoya qilguvchi bo'lmang, dedi. Va qala ta'ala va ma anzalna alaykal kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Nahl surasi 64-oyatda. Sizga biz kitobni, ya'ni Qur'oni Karimni faqatgina shu ular ixtiloflashib yurgan masalalarini hal qilib, ularga haqiqat qayerda ekanligini bayon qilib tushuntirib berishingiz uchun nozil qildik. Qur'onni nozil qilinishidan asosiy hikmat shu odamlar ixtiloflashib yurgan narsani hal qilib berishingiz. Ularga to'g'ri yo'l qayerda, haqiqat qayerda bayon qilib, tushuntirib, sharhlab berishingiz uchundir. Va hudan va rahmatan liqaumin yu'minun. Va Qur'onni biz odamlarga, mu'minlarga, iymon keltiradigan qavmlarga hidoyat qilib, Allohning marhamati qilib nozil qildik, dedi. Va qala ta'ala va anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim va la'allahum yatafakkarun. Va yana Alloh taolo aytayaptiki, Nahl surasini 44-oyatida va biz sizga zikrni, ya'ni Qur'onni nozil qildik. Nima uchun? Litubayyana lin-nas. Siz odamlarga ma'nuzzila ilayhim, ularga nozil qilingan narsani, mana shu Qur'onni bayon qilib, sharhlab berishingiz uchun, tushuntirib, tafsir qilib berishingiz uchun. Va la'allahum yatafakkarun, va shoyat ular tafakkur qilsalar, ya'ni haqiqatni ularga bayon qilib, tushuntirib berilgandan keyin ana shu Allohning pand nasihatlari haqida tafakkur qilib, ana shundan ilm olib, shundan ibrat olib, foyda olib, hayotlarini tuzatib, oxiratlarini obod qilsalar degan ma'nolar bor bu oyati karimalarning ichida. Mana shu oyatlarda hozir qarasangiz, Ibn Kasir rahimahulloh bir necha oyatlar keltirdilar. Bu oyatlarning hammasida umumiy bir ma'no borki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Qur'oni Karimni tafsir qilib beradigan zot edilar. Odamlarga Qur'oni Karimni tushuntirib, sharhlab berar edilar. Va lihada qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Ala inni utitul Qur'ana va mithlahu ma'ahu", ya'ni as-sunna. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, hadisi shariflarida ham ogoh bo'linglarki, albatta menga Qur'on berildi va Qur'on bilan birga yana ana shuncha narsa, Qur'oni Karimni sharhlab beradigan ilm berildi. Ya'ni sunnati nabaviya deb ulamolar sharhlashgan. Bu hadis sahih hadislardan. Imom Abu Dovud rivoyat qilganlar va Bayhaqiy rivoyat qilganlar va yana boshqa muhaddislar ham rivoyat qilishgan. Imom Tahoviy ham Sharhu Ma'anil Athar kitoblarida rivoyat qilib keltirganlar va Imom Ajurri ham rivoyat qilgan ekanlar. Va yana bir qancha tafsilotlarni mana yana tahrij qilinib keltirishibdi boshqa rivoyatlarini ham. Ichida Termiziyning ham rivoyatlari bor ekan. Xullas bu mashhur sahih hadislarda va sunnatu aydan tanzilu alayhi bil wahyi kama yanzilu al qur'an illa annaha la tutla kama yutla al qur'an. Endi bu yerda Ibn Kasir rahimahulloh bir masalani eslatib qo'yaptilarki, u ham bo'lsa Qur'on bilan sunnatni qanday farqi bor? Qisqacha eslab o'tayaptilar. Endi tafsilotida gap ko'p. Qur'on bilan sunnatni o'xshash tomonlari bor va bir-biridan sal farqli bo'lgan joylari bor. O'xshash tomoni nima desiz, ikkalasi ham Allohning vahyi. Qur'on ham, sunnat ham Rasululloh o'zlarini so'zlari bilan qilgan ishlar, aytgan gaplari va hayotlari davomida qilgan ishlari va birovlar qilganda oldilarida sahobiylar biror bir ish qilishsa, o'shani iqror etib, ha, to'g'ri ish deb turib, ma'qullab sukut saqlaganliklari ham ma'qullab oldilarida bir ish qilinsa, shuni ha, bo'laveradi degan ma'noda sukut saqlab iqror etishlari ham sunnat. Mana shular hammasi nima? Mana shular hammasi vahiy. Allohning vahiy. Alloh nozil qilgan ilm. Alloh nozil qilgan ilm. Haqiqat, haqqu rost, odamlar erishish kerak bo'lgan, odamlar qabul qilish kerak bo'lgan narsa. Demak, Qur'onni hurmati qanchalik ulug' bo'lsa, qabul qilish jihatida xuddi shu darajada sahih rivoyat bilan sobit bo'lgan sunnati nabaviya ham qabul qilish shart bo'lgan ilm, hidoyat Alloh tomonidan nozil bo'lgan. Xuddi Qur'on ham Allohning huzuridan nozil bo'lganidek. Lekin farqi nima? Buni Qur'on deyapmiz, buni sunnat deyapmiz. Nimaga ajratyapmiz? Bir necha farqlari bor bo'lganligi uchun. Ana shu farqlardan biri Qur'oni Karim ulug'roq. Qur'oni Karim ulug'roq. Masalan, hozir qisqacha tushuntiradigan bo'lsak, ba'zi ulamolar aytganlaridek, Qur'onni lafzi ham, iboralari, har bir harflari ham, ma'nolari ham Alloh taolodan sodir bo'lgan kalom, Allohning o'zidan sodir bo'lgan so'z. Har bir lafzi, har bir harfi va o'shaning ichidagi ma'nolari hammasi Allohdan sodir bo'lgan so'z va mu'jiz. Lafzi ham mu'jiz. Juda ham ulug' ilohiy i'joz darajasida. Sunnatchi, Rasulullohning hadislarichi. Rasulullohning hadislari ba'zi ulamolar aytishadiki, lafzi Rasulullohning o'zlarini insholaridan, lekin ma'nosi Allohning huzurida. Ma'nosi ichidagi ma'nolari Allohning vahyi, Allohning so'zi u ham. Alloh o'zi qalblarga solgan yoki bo'lsam Jabroil alayhissalom orqali tushuntirgan, o'zing xohlagan ibora bilan yetkazgin degandek hurriyat bergan va o'zlari Alloh bergan ilm bilan yetkazganlar. O'zlarini iboralari bilan tushuntirib yetkazganlar deb sharhlashadi ba'zi ulamolar. Yana boshqa ulamolar yo'q, unday emas. Sunnat ham, hadislarning ham lafzlari ham Allohning huzurida. Har bir harfi sahih rivoyat bilan sobit bo'lgan hadislarning har bir harfi ham Allohning vahiysi. Harflargacha Allohning vahiysi deb aytamiz. Allohning so'zi, Allohning lafzi demasak ham, lekin har bir harf ham Allohning vahiysi deb aytamiz. Alloh yetkazdi shu narsani. Alloh o'rgatdi shu narsani. Faqat farqi annaha la tutla kama yutla Qur'on. Qur'on tilovat qilinishi ibodatga ibodat deb hukm qilingan. Namozlarda Qur'onni tilovat qilish shariat qilib berilgan. Hadislar emas. Tilovat qilinmaydi hadislar. Ya'ni namozlarda tilovat qilishda hadis o'qisangiz o'tmaydi. Nimaga? Alloh shunday hukm chiqargan. Hadislar tilovat qilinmaydi. Yoki bo'lmasam Qur'onni xatm qilib chiqqanday, sahih hadislarni xatm qilib chiqsam, Qur'onni xatm qilgandek bo'laman. Xuddi o'shanaqa savob bo'ladi desiz, yo'q, unaqa emas. Uni o'ziga xos fazilati bor. Qur'on tilovatini o'ziga xos fazilati, o'ziga xos martabasi, o'ziga xos hukmlari bor. Ana shu hukmlarda sunnatni farqi bo'ladi. Sunnat pastroq darajada turadi. Qur'on darajasida emas, deyshat.